K večeru, kdy už měli všichni v hlavách, si Francka zavolala k tanci jeho nová paní. Jsem ráda, že se už zase usmíváš, řekla a uchopila ho za ruku. Už dávno se netančily dvorské tance. Anežka Tovačovská z Cimburka vyrostla v malém městečku na Moravě a ovládala lépe měšťanské křepčení než hladné figury pavany. Můj manžel mi o tobě vyprávěl, jsi prý velice učený. To já nejsem. Ale až dám Jindřichovi děti, chci, abys byl jejich učitel. Já si učenosti vážím. Líbí se ti, moje komorná? To vy jste nařídila, abychom byli dneska v noci spolu? Udělala jsem snad dobře, ne? Víte, má paní, jsem kališník stejně jako vy. A vím tedy, co říkají evangelia o hříchu smilstva. Nejsem učená, jak už jsem řekla, ale vím, že evangelia hovoří především o víře ve spásu duše a o úctě k Ježíši Kristovi. Pověz mi, ty jistě znáš evangelia lépe než já. Hovořil Ježíš Kristus s hříšníky a odpouštěl jim? Pohrdal snad těmi, kteří podlehli slabostem těla? A jen tak mimochodem, co pak nehřešili i apoštolové? Francek v duchu přehodnotil mínění o své nové paní. První názor si udělal nejspíše pod dojmem smrti té předešlé. Hovořila sice prostě, jazykem ne zrovna školeným, ale nepochyboval, že má dobré srdce. A to nebylo vůbec málo. Skláním se před vámi, má paní, řekl upřímně. Ale pokud chcete znát pravdu, s vaší komornou jsem nezhřešil. Je to hodné a slušné děvče, pokračovala starostlivě. Měla ale v životě smůlu. Už dvakrát i služebníci mého strýce pobláznili a podvedli. Ty takový nejsi, viď? Než stačil odpovědět, objala ho, protože se začal nový tanec. Záleželo na tanečnících. Ale tenhle umožňoval i různé důvěrnosti. Nebylo však v tom, co dělala, nic vyzývavého či necudného. Francek to chápal jako odměnu. Když tanec skončil, podala mu ruku a dovolila, aby ji políbil. Nechala se odvést do křesla, kde už na ní čekal rozesmátý manžel. Francku, Francku, zahrozil mu pobaveně. Tady nejsi ve Florencii, kde je módou svádět ženy svých pánů? Upozorňuji, že jsem nechal přestavět vězení ve věži. Tak si to pamatuj. Můj drahý, nebuď tak přísný, máme svatbu, bránila ho stejně rozpustile Anežka Tovačovská z Cimburka. Schovej si vězení pro jiné. Pro koho třeba? Co třeba pro stoupence uherského krále, navrhla. Nebo ještě raději pro tvého sklepníka. Mám žízeň a číši mám prázdnou. Jindřich z Hradce se výtečně bavil a než Francka propustil, zeptal se ho, koho by, pokud by to samozřejmě záleželo na něm, do vězení zavřel on. Jako vždy souhlasím s vámi, opáčil s vážnou tváří Francek. Zavřel bych tam sebe, neboť jen já sám vím, kolik hříchů mám. Ale protože jste pán spravedlivý, ve vězení bych se určitě nenudil, neboť by tam se mnou byli skoro všichni služebníci vašeho dvora. Neznám totiž nikoho, kdo by byl bez hříchu, a věřte mi, že se na vaši ctihodnou manželku s obdivem díváme všichni a máme radost. Jindřich z Hradce mu podal vlastní číši, aby si s ním připil. Tuhle poctu mu prokázal rád, protože věděl, že ho velmožové kolem poslouchají a Francek to vyjádřil tak pěkně, že to ani lépe říci nešlo. Francek se pomalu vracel ke svému stolu, když ho za ruku popadla jakási urozená dívka. Pořádně ji ani neznal. Musel jí věnovat dva tance a pak se ho zmocnila další. Rozhovor, který před chvílí vedl se svým pánem, vzbudil o něj zájem. Nikdo z hostů předtím netušil, že studoval ve Florencii, ve městě proslulém rozmařilostí a milostným uměním. Všechny dívky i vdané ženy, které na něj dorážely, se ho vyptávaly na Lombardii. Do omrzení vyprávěl, jak vypadá slovutný Cosimo Medici, co nosí urození mládenci a dívky a jak se ve Florencii tancuje, zpívá a pije. Aby se jich nakonec zbavil, vypůjčil si od hudebníků loutnu a zahrál a zaspíval dvě rozpustilé italské milostné písně. Jenže to byla voda na jejich mlýn. Obklopili ho a doslova se o něj přetahovali. Teprve kolem půlnoci se mu podařilo nenápadně zmizet a rychle utíkal po schodech do bezpečí. Vklouzl do své komnaty, zavřel dveře a zajistil je závorou. Pootevřel okno, protože bylo dusno. Od rybníka se neslo tlumené kvákání žab. Měl ho rád, patřilo k tomuhle kraji. Schodil nohavice a lehl si. Jenže narazil na dívčí tělo. Jsi to ty, Bětko? Zeptal se opatrně. Co ti to trvalo? Opáčila rozespale. Pak zvedla hlavu, položila si ji na jeho rameno, lehce ho políbila a popřála mu dobrou noc. Usnula skoro hned. Bylo to tak nevinné, že z toho měl mnohem větší radost, než kdyby se chtěla pomilovat. Pohladil ji po tváři a za chvíli spal i on. Ráno otevřela oči první, ale když se pokusila opatrně vstát z lůžka, vzbudila ho. Políbila ho a zeptala se, nevadí, že jsem obtěžovala? Ale ty jsi přece neobtěžovala. Byla jsem tu celou noc a nic si z toho neměl. To mužové nemají rádi. Já nejsem jako jiní. Pokud chceš, můžeš zase přijít. A nebudeš se chtít... Víš, já bych nechtěla dělat něco, na co bych se opravdu netěšila. Je mi s tebou hezky. Já potřebuju, aby mě někdo objímal. Bojím se sama. Pokud chceš, dávám ti slib bratrství. Dokud mne ho nesprostíš, budeš tu jako má sestra. Jsi skvělý. Zasmála se a zlíbala ho. Francek skoro okamžitě litoval své velkorysosti, ale nemínil slovo porušit. A tak se stalo, že nebyl ani následující noci na lůžku sám. Bětka mu spávala stulená v náruči a pomalu si na ní zvykal. Bylo mu s ní hezky a překvapeně si uvědomil, že svíravé vzpomínky na mrtvou Elišku jsou už jen jakýmsi odleskem, který nebolí. Tím spíše se snažil, aby nic nepokazil. Jenže čas plynul a Bětka mu ani jednou nedala příležitost, aby se mohl vyvázat ze svého slibu.